Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 12. decembar, vijesti dana. Jak vjetar oštetio krovove i obarao stabla u više BH opština.
Ujutro kad sam ustao, ne ima krova, nema ništa. Do pol sela ja sam kupio, evo, do sada sve.
Nekoliko desetina majki uz podršku građana održalo protestnu šetnju u Banja Luci kako bi iskazale svoje nezadovoljstvo novim zakonom o dječjoj zaštiti.
Ovo je žalosno i jadno da moram doći sa bebom, nezaposlena sam, da samo suprug radi, da imam sve uslove koje treba ispunjavam za taj zakon koji je donesen i da ne dobijem doplata koji me pripada.
Protivnici izgradnje hidroelektrane dobili sudski spor.
Nadali smo se da ćemo biti oslobođene jer stvarno nismo krive, tu je naša voda, naše zdravlje.
Bitcoin, Fata Morgana ili valuta budućnosti?
Nije to nikakva prevara, to je čak što se tog segmenta tiče, ajmo reći, najiskrenija valuta, jer ne postoji ni jedna banka, ne postoji centralni autoritet koji može da mijenja i utiče na vrijednost te valute.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Milana Todovića zbog sumnje da je počinio zločin protiv čovječnosti u Foči 92. godine. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili tri razbojnika koji su u nedjelju uz prijetnju automatskim puškama i pištoljem ukrali 64.000 konvertibilnih maraka iz tržnog centra Bingo u Bugojnu, pobjegli Audijem te ga naknadno zapalili. Iste osobe se sumnjiče i za raniju pljačku poslovnice ovog trgovačkog lanca u Hadžićima kod Sarajeva. Federalna uprava policije saopštila je kako je ukupna otuđena suma novca 170.000 maraka. Više od 50 svjetskih lidera okupilo se danas u Parizu na samitu za koji se francuski predsjednik Emmanuel Macron nada da će donijeti novi poticaj u borbi protiv globalnog zagrijavanja. Jedna osoba poginula, a više je povrijeđeno u eksploziji glavnog gasovoda u blizini austrijske granice sa Slovačkom. Italijanski ministar industrije Carlo Calenda najavio je da će njegova zemlja proglasiti vanredno stanje u vezi sa isporukama energenata nakon eksplozije na gasovodu u Austriji. Oko 36.000 domaćinstava u Francuskoj i dalje nema struju nakon što je oluja Ana pogodila zemlju. Oko 300 letova otkazano je danas zbog snježnih padavina na belgijskim aerodromima. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, mjestimično i vjetrovito.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Olujni vjetrovi napravili su ogromnu materijalnu štetu u gradovima u Republici Srpskoj. U Banja Luci ima povrijeđenih, na hiljade stanovnika je ostalo bez električne energije, a u Kneževu i Vlasenici proglašeno je vanredno stanje. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Vjetar u Banja Luci je bio toliko jak da je srušio i semafor na gradskom stadionu. Krovovi su odnešeni sa više zgrada i fakulteta, a oluja je pojedina stabla lomila i čupala iz korijena kao da su čačkalice. U jedno dvorište je čak doletjela i pušnica s mesom. Najgore u svemu je što ima povrijeđenih. Na sreću, niko nije u životnoj opasnosti, portparol gradske uprave Milenko Šajić.
Uslijed otkrivanja krova ulici Cara Lazara je dva lica su lakše povrijeđena, također jedno lice u mjestu zajednici Karanovac došlo je do urušavanja krova i plafona u kući. Oni su svi zbrinuti u hitnoj pomoći. Što se tiče na noći 26 intervencija od strane pripadnika profesionalne teritorijalne i vatrogasne jedinice, uglavnom je riječ bilo o porušenim stablima i dalje, znači sve komunalne ekipe su na terenu.
Na području Banja Luke je oštećeno i 6 motornih vozila, a električne struje nema u selima u pojedinim prigradskim područjima. Banja Lučani pričaju da ne pamte ovakvu južinu koja je na mahu i urišala i više od 100 km na čas.
Imam dosta godina, ali ne pamtim stvarno, ali preživit će ovaj narod. Naučili smo mi na gore stvari.
Da, vam obiličom što je skinut krov sa zgrade. Mene 73 godine ovakvu život nikad nisam zapamtio.
U Kneževoj Vlasenici dalje je na snazi vanredno stanje, a vlasti i krupe na Uni također predlažu da se proglasi vanredna situacija zbog materijalne štete nastale olujnim vjetrovima, kaže portparol Uprave civilne zaštite Republike Srpske Željko Stojanović.
Normalni tokovi života su otežani zbog nestanka, prije svega zbog nestanka električne energije, jer je olujni vjetar pokidao elektrovodove, nadležne službe distribucija rade na terenu 24 časa, situacija se donekle komplikuje, recimo opština Vlasenica i Krupa na Uni, zato što je nestanak električne energije u direktnoj vezi sa isporukom vode.
Iako je vjetar malo oslabio, i dalje je na snazi narandžasti meteoalarm, a vlasti i građane pozivaju na oprez. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nevrijeme je zahvatilo i područje Bihaća i dalje pravi štete. Najteža situacija je na Grmuško-Srbljanskom platou. Iz Ministarstva obrazovanja Unsko-Sanskog kantona preporučili su prekid nastave. Vjetar bi se prema prognozama meteorologa prema kraju dana trebao smirivati. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Iza mještana Grmuško-Srbljanskog platoa još jedna neprospavana noć. Snažan vjetar nosio je sve pred sobom i rijetko koji objekat u selu da nije oštećen.
Ja sam Elvisa Malkoč, ne pamtim nikad da je bilo ovako strašno. Dvije noći nismo spavali, po čitavu noć smo stražarili pored prozora pošto su u dvorištu doneseni komadilima od krovova.
Recep Mašić, mještanin.
Ujutro kad sam ustao, ne ima krova, nema ništa. Do pol sela ja sam kupio, evo, do sada sve.
Nijaz Malkoč, predsjednik mjesne zajednice Jezero Srbljani.
Desilo se evo urušavanje dva zida na sportskoj dvorani koja je došla do krova. Nema kuće koja je pokrivena ciglom da nije oštećena.
Vjetar je uzrokovao parove na dalekovodima, pa je do nestanka struje dolazilo u nekoliko mjesnih zajednica. I u samom gradu Bihaću snažan vjetar sinoć je nosio limene krovove. Lomio stabla, a vatrogasci su imali čak 12 intervencija. Na poziv građana policija je intervenisala 23 puta. Hitno je zasjedao i štab civilne zaštite. Iako prema procjenama nema zakonskog osnova da se proglasi elementarna nepogoda, štete su ogromne i grad Bihać će hitno intervenisati. Oštećeno je više školskih objekata u Bihaću, a iz resornog ministarstva su danas preporučili i prekid nastave do smirivanja vremenskih prilika. Ovako snažni vjetrovi u Bihaću bili su posljednji put daleke 1965. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Uslijed snažnih udara vjetra sinoć je srušen minaret Čaršijske ili Ferhat Begove džamije u Tešnju, koja je početkom 2007. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Materijalnu štetu nevrijeme je pričinilo na još nekoliko lokacija. Slušamo Arnesa Grbešića.
Jak vjetar oborio je noćas kameni minaret Čaršijske džamije u Tešnju visok 27 metara, koji je pri rušenju oštetio dijelove ovog vjerskog objekta. Kuće pored džamije nisu oštećene. Snažan prasak oko 1 sat iza ponoći čuo je Enes Agić, čija se kuća nalazi na Tešenskoj čaršiji.
To kad se najednom samo srušilo, to je bilo strašno. Ja sam ostao u šoku, nisam mogao zaspati možda za 4 sata. Živa je sreća da nije bilo žrtava.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je u januaru 2007. godine čaršijsku ili Gazi Ferhat Begovu džamiju u Tešnju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Osim kamenog minareta, dijelovi džamije su bili obnovljeni u proteklom periodu. Oko srušenog minareta je bila postavljena građevinska skela jer se očekivao početak rekonstrukcije, kaže Enver Kurtić, imam džamije koja je po svojoj arhitekturi najznačajniji vjerski objekat u Tešnju.
Papirologija je dobrim dijelom bila i završena. Projekat pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika preko Vakufske direkcije Rijaseta Islamske zajednice. Turci su tu po informacijama koje mi imamo znatna sredstva bili odobrili i čekalo se da se sanira. Skela koja je bila u komunari je postavljena, ona je postavljena na osnovu jednog dopisa koji je došao od Zavoda za zaštitu spomenika, jer i oni su bili tu na licu mjesta i vidjeli su da je munara u jako lošem stanju. Doslovno je zid munare bio šupalj da je ruka mogla proći kroz njega.
Prema podacima lokalne civilne zaštite, vjetar je prouzrokovao i požare na dvije kuće u mjesnoj zajednici Raduša, jer je došlo do varničenja na elektroinstalacijama i zapaljenja dimnjaka. Pri tome nije bilo teže povrijeđenih ili nastradalih osoba, potvrdio je načelnik službe civilne zaštite Mensur Saletović.
Pa požara na mjesnoj zajednici Gore Raduša, koje su eto ugašeno i stavljeno je sve pod kontrolom.
Na više lokacija u Tešnju i okolini vjetar je iščupao stabla koja su oštetila krovove kuća, poslovnih prostora i nekoliko automobila, a polupana je i stolarija na zgradi jedne osnovne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Nekoliko desetina majki uz podršku građana održalo je danas protestnu šetnju u Banja Luci kako bi iskazale svoje nezadovoljstvo novim zakonom o dječjoj zaštiti, o kojem se danas treba raspravljati i na sjednici Entitetske skupštine. Novi zakon propisuje naknadu u iznosu od 405 maraka za sve majke koje se porode od decembra ove godine, a nezadovoljne majke traže da naknadu primaju sve nezaposlene majke koje su se porodile u ovoj godini do 12 mjeseci starosti djeteta, odnosno 18 mjeseci za treće dijete i blizance. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Jak vjetar u Banja Luci nije spriječio nezadovoljne majke da sa svojom malom djecom izađu na ulice i da iskažu svoje nezadovoljstvo, kako kažu diskriminišućim odredbama novog zakona o dječjoj zaštiti, kojim bi bile uskraćene za naknadu od 405 maraka za nezaposlene majke. Naime, naknadu bi primale samo one majke koje se porode od dana stupanja na snagu novog zakona, o kojem se treba raspravljati na današnjoj sjednici Entitetske skupštine. A nezadovoljne majke traže da naknadu primaju sve majke koje su se porodile u ovoj godini i to u trajanju do 12 mjeseci starosti djeteta, odnosno 18 mjeseci za treće dijete ili blizance. Ana Kostić iz Banja Luke, nezaposlena majka četveromjesečne bebe, pozvala je predsjednicu vlade Željku Cvijanović da ih primi i sasluša.
Javno pozivam gospođu majku Željku Cvijanović da održimo jedan sastanak, da javno oči u oči popričamo kao majka sa majkom, da mi kažemo šta mislimo, pa ako nas ne podrži, mi idemo dalje u našu borbu.
Jovana Kočić porodila se 13. oktobra ove godine i kaže da bi bilo nepravedno da zbog toga ostane bez naknade.
Ovo je žalosno i jadno da moram doći sa bebom, nezaposlena sam, da samo suprug radi, da imam sve uslove koje treba ispunjavam za taj zakon koji je donesen i da ne dobijem doplata koji me pripada.
Za Anu Radukić ova borba je borba za sve majke u ovoj zemlji koje jedva sklapaju kraj sa krajem i koje, kaže, nemaju nikakvu pomoć od države.
Na ovoj djeci ostaje ova država. Šta mi njima ostavljamo danas? Dugove. Da djeca bježe iz države.
Nakon okupljanja na Trgu Krajine, kolona majki, djece i nekoliko desetina građana prošetala se do zgrade Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je u toku sjednica parlamenta na kojoj bi poslanici trebali raspravljati o spornom zakonu. Tu su majke poručile da neće odustati od svoje borbe dok se ne udovolji njihovim zahtjevima, a nakon toga su se razišle u miru. Treba napomenuti i da je zgradu Entitetske skupštine obezbjeđivao veliki broj policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Opštinski sud u Travniku donio je rješenje o obustavi prekršajnog postupka protiv grupe stanovnika Kruščice, koji je pokrenut zbog toga što su 24. avgusta blokirali mjesni put, sprječavajući početak izgradnje hidroelektrane. Mještani Kruščice ističu da im je ovakva sudska odluka dodatni motiv za nastavak borbe za očuvanje rijeke. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Hata Hurem jedna je od 23 mještana Kruščice protiv kojih je bio pokrenut prekršajni postupak pred Općinskim sudom u Travniku. Postupak protiv 22 žene i jednog muškarca pokrenut je na zahtjev policijske uprave Vitez, koja ih je teretila za pružanje otpora policiji i blokiranje puta predstavnicima firme Higrakon iz Sarajeva, kako bi spriječili početak izgradnje hidroelektrane. Zbog nedostatka dokaza sud je obustavio prekršajni postupak, a Hata kaže da je ovakav ishod bio očekivan.
Nadali smo se da ćemo biti oslobođene jer stvarno nismo krive, tu je naša voda, naše zdravlje, eto, jesmo imali strepnju, ali evo, odbranili smo se.
Rješenje o obustavi prekršajnog postupka za mještane Kruščice je, kako kažu, vjetar u leđa da nastave višemjesečnu borbu za očuvanje rijeke. 80-godišnji Šećo Muslimović ističe da ih u tome ne mogu spriječiti ni snijeg ni niske temperature, jer su se na vrijeme pobrinuli da danonoćna dežurstva nastave u improviziranoj kućici koju su podigli pored rijeke.
Borit ćemo se do zadnjeg, jer ovo je naša rijeka. Mi ne odustajemo, idemo do kraja. Po cijenu života ne damo mini centrala.
Nakon što je priča o borbi mještana Kruščice obišla cijelu Bosnu i Hercegovinu, dovela je i do promjena u samom selu i do afirmacije žena koje su tu borbu i započele. Tako je u savjet mjesne zajednice izabrano i 6 žena koje gotovo 4 mjeseca čuvaju rijeku, a jedna od njih je i Nermina Bešo, aktivistica sa Mosta hrabrih žena Kruščice.
20 kusur godina ta posljeratna vlast koja nas je vodila i svima nam maglila oči, znači došlo je stop. Otvorio nam je ovaj izvor života oči i nadam se iskreno da ćemo krenuti pravim putem ako bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati uspjeh tuzlanskih ljekara.
Endovaskularno liječenje podrazumijeva da pacijent hitno ide u angiosalu, pri čemu se jednim kateterom, jednom cjevčicom dođe do krvnih sudova mozga i iznutra se tromb koji je zapušio krvni sud odstranjuje.
70 godina arhiva Bosne i Hercegovine.
Imamo čast da našim građanima smo donijeli najstariji dokument koji čuva arhiv Bosne i Hercegovine. Zove se Povelja Stjepana kralja Dabiše. Nastao je 1395. godine i zaista pod svoje toj starosti posebno mu prilazimo.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Komandant elitne iranske revolucionarne garde ponudio je potpunu podršku palestinskim militantima u njihovom otporu odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jeruzalim kao prijestolnicu Izraela. Pripremio Dragan Štavljanin.
General Kasem Sulejmani, zadužen za operacije garde u inostranstvu, predočio je u ponedjeljak takvu mogućnost komandantima palestinskih organizacija Islamski džihad i Kasem brigade oružanih krila militantne grupacije Hamas, koja kontroliše pojas Gaze. Sulejmanijeva ponuda u telefonskom razgovoru sa palestinskim komandantima došla je u trenutku kada su iz Gaze ispaljivane rakete na Izrael. Jedno od njih je oborio izraelski antiraketni sistem. Kao odgovor na ove napade, izraelska armija je saopštila da je gađala tenkovima iz vazduha vojne pozicije Hamasa. U prekograničnoj razmeni vatre između Izraela i Hamasa poginulo najmanje 4 Palestinca otkako je Trump 6. decembra doneo pomenutu odluku o Jerusalimu. Načelnik štaba iranske armije Mohamed Bakeri kazao je da se Trumpov, kako ga je nazvao, budalasti potez može posmatrati kao početak nove intifade, odnosno palestinskog ustanka. Iranski ministar odbrane Amir Hatami je kazao da će odluka američkog predsjednika samo ubrzati uništenje cionističkog režima i udvostručiti jedinstvo muslimana. Sulejmani, koji je komandovao iranskim jedinicama u borbama u Siriji i Iraku, kazao je da su grupe za otpor u regionu spremne da brane džamiju Al-Aqsa u Jerusalimu, trećem svetilištu muslimana, kao i lokaciju na kojoj su se nalazili prvi i drugi hram, najsvetije mjesto za Jevreje, navodi se na sajtu iranske revolucije. Garde. Iranske vlasti su žestoko kritikovale Trumpovu odluku da prizna Jerusalim kao izraelsku prestonicu preteći posljedicama. Predsjednik Hasan Rouhani je kazao da ovaj sveti grad predstavlja više od politike. Američki potez izazvao je proteste muslimana širom sveta u podršci Palestincima koji žele da istočni Jerusalim bude prestonica njihove buduće države.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi po hitnom postupku poslanici trebalo da razmotre prijedlog entitetskog budžeta za 2018. godinu kao i program ekonomskih reformi Republike Srpske. Opozicija je nakon usvajanja dnevnog reda napustila skupštinsku salu jer kažu ne želi da daju legitimitet nezakonitim i neustavnim postupcima Narodne skupštine, izvještava Erdoğan Katana.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić tokom skupštinske rasprave o predloženom dnevnom redu rekao je da je neprihvatljivo da se prijedlog budžeta za narednu godinu i ekonomske reforme od 2018. do 2020. godine razmatraju u formi prijedloga i po hitnom postupku, jer je to u suprotnosti sa zakonima i Ustavom Republike Srpske.
Predlagač svjesno krši 3 zakona i 11 njihovih članova. Ovo je ponižavanje Narodne skupštine i svi vi koji budete glasali za ovakav prijedlog prekršit ćete zakletvu jer ste se obavezali da ćete časno djelovati kao poslanici u Narodnoj skupštini u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Srpske.
Opozicija je zatražila i da se sa dnevnog reda povuku prijedlog odluke o zaduživanju za 2018. godinu. Kako aktualna većina nije uvažila niti jedan od prijedloga opozicije, usvojen je dnevni red, a šefovi poslaničkih klubova Narodnog demokratskog pokreta, Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke saopštili su da njihovi poslanici neće učestvovati u daljem radu ovog zasjedanja. Šef poslaničkog kluba NDP Dragan Čavić.
Razlog zbog čega nećemo pristupiti tom zasjedanju je naša nespremnost i odbijanje da učestvujemo u radu Narodne skupštine koja krši zakone, Ustav i Poslovnik. Nastavlja se praksa još u gorem obliku od one koje smo imali do sada.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Projekat jačanja kapaciteta za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina, a koji je implementirala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, završen je nakon 30 mjeseci. Njegovi glavni rezultati, kako je navedeno, je porast broja predmeta ratnih zločina i kvalitete optužnica. Detalje ima Dženana Halimović.
Sa novih 13 tužilaca te stručnih saradnika i istražitelja u oblasti ratnih zločina, projekat jačanja kapaciteta za efikasno procesuiranje ovih predmeta rezultirao je velikim napretkom, kazala je vršiteljica dužnosti državne tužiteljice Gordana Tadić.
Rezultati se odnose na povećanje broja predmeta koje smo završili, a također i na poboljšanje kvaliteta optužnica za razliku od ranijeg perioda. Također svi naši tužitelji su obučeni u radu na predmetima ratnih zločina kao i uposrednici, a pružena je značajna podrška i za psihologe koji rade u odjelu za podršku svjedocima.
Projekat u koji je uloženo 700.000 eura trajao je 30 mjeseci, a implementirala ga je misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Šef misije Bruce Burton naveo je kako očekuje da dometi budu dalekosežni.
Projekat je zapravo ostvario konkretne rezultate u jačanju kapaciteta tužilaca, sudija, advokata odbrane, službenika za podršku svjedocima i istražitelja. I to je također igralo vodeću ulogu u smislu promovisanja upotrebe novih istražnih tehnika. Ovo sve je zapravo vodilo podizanju novih optužnica u predmetima ratnih zločina i osiguralo da se za žrtve postigne pravda.
Državna strategija za procesuiranje ratnih zločina koja je usvojena 2008. godine pokazala je manjkavosti, podcrtala je tužiteljica Tadić. Dosadašnjim radom, navela je, ne može biti zadovoljna, ali se planiraju značajnije promjene.
Sada radimo izmjene državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i jedan dio predmeta predviđeno je, jer smo aktivno uključeni kao tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u izmjenu državne strategije, bit će prebačeno kantonalnim okružnim tužilaštvima i tužilaštvu Brčkog distrikta i na taj način će se brže rješavati predmeti ratnih zločina, a također i putem regionalne saradnje nastojimo da taj problem prevaziđemo. Mi idemo ka tome da radimo najsloženije predmete ratnih zločina, ono u stvari što tužiteljstvo Bosne i Hercegovine treba da radi.
Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Bruce Burton osvrnuo se i na odnos političara prema presudama i predmetima za ratne zločine.
Što se tiče rezultata sudskih procesa i odluka sudova, bez obzira da li se radi o Haškom tribunalu ili o domaćim sudovima ovdje u Bosni i Hercegovini, rezultati rada tih sudova i odluke trebaju biti u potpunosti ispoštovane. Nažalost, u ovoj zemlji prečesto politika igra ulogu tamo gdje ne bi trebalo.
Kroz specijalizirane obuke prošlo je oko 2000 tužilaca, sudija, ali i stručnog osoblja, te su zaposleni novi stručni saradnici u sudovima i tužilaštvima, što bi, kako je navedeno u konačnici, trebalo da znači i to da će istrage, ali i procesuiranje predmeta ratnih zločina biti brže i efikasnije nego do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Put ka ravnopravnosti žena i muškaraca u zemljišnoj administraciji u Bosni i Hercegovini tema je konferencije koja se po drugi put održava u Sarajevu. Za projekat ravnopravnosti poslova u ovoj oblasti Švedska je izdvojila 6 miliona eura. Informiše Mila Dobradović.
Kraljevina Švedska nastavlja da podržava Bosnu i Hercegovinu na europskom putu. Tako je data podrška i za trogodišnji projekat ravnopravnost polova u zemljišnoj administraciji. Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg.
Mi na raspolaganju za ovaj projekat imamo 6 milijuna eura i jedna od glavnih komponenti ovoga projekta je podržavanje ravnopravnosti polova.
Direktor Federalne uprave za geodetsko-pravne poslove Željko Obradović dodaje da je podizanje svijesti na polju ravnopravnosti žena i muškaraca u ovoj oblasti od velike važnosti.
Od ukupnog broja fizičkih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine registriranih, evidentiranih u zemljišnim knjigama je 38,5% su žene, a 61,5% su muškarci. Ali, zahvaljujući aktivnostima ovoga projekta, taj procenat je povećan i on je u daljem trendu povećanja.
VD direktora Uprave za geodetsko-pravne poslove Republike Srpske, Bosiljka Predragović, ukazuje da ravnopravnost polova u zemljišnoj administraciji predstavlja značajan korak na prevazilaženju BH tradicije i ka ekonomskom osnaživanju žena.
Da budu uknjižene kao nosioci svojine na koje imaju u skladu sa svim zakonskim propisima to pravo.
Ovaj projekat podržava i Svjetska banka. Rukovodilac radne grupe koja se bavi upisom nekretnina u zemljišne knjige, Camille Barguignon, prenosi da se trenutno radi na ažuriranju podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Tuzlanski ljekari Haris Huseinagić i Mirza Morankić u protekle 4 godine bez klasičnog hiruškog pristupa izveli su više od 400 izuzetno složenih operativnih zahvata na mozgu kod pacijenata. Maja Nikolić razgovarala je s njima o primjeni ove savremene metode i njenim benefitima.
Donedavno su pacijenti morali putovati u neku od europskih klinika na liječenje koje košta na desetke tisuća eura. Doktor Mirza Morankić.
Ono što je posebno bitno je da nigdje u Bosni i Hercegovini se ovakva usluga ne može
pružiti ni u kojoj formi, jel? A pogotovo ne u formi 24/7, odnosno 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. I za prethodne 4 godine smo radili preko 400 pacijenata.
U suštini ovakve operacije znače jednostavno liječenje teškog moždanog udara, pojasnio nam je dr. Moranjkić.
Endovaskularno liječenje podrazumijeva da pacijent hitno ide u angiosalu, pri čemu se jednim kateterom, jednom cjevčicom dođe do krvnih sudova mozga i iznutra se tromb koji je zapušio krvni sud odstranjuje, omogućavajući da krv dođe na mjesto koje je pogođeno ishemijskim moždanim udarom.
Dr. Haris Huseinagić kaže nam da nije rijetkost da i pacijenti izvan Bosne i Hercegovine dolaze na liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla.
Kad se desi ovako stanje, onda nema više ni granica. Kroz ovu državu prolaze stranci. Imali smo pacijente s Novog Zelanda, imali smo pacijente iz Kine.
Na prostoru bivše Jugoslavije trenutačno postoji 12 stručnjaka za ove procedure, a među njima su naši sugovornici, liječnici Huseinagić i Moranjkić, specijalisti iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Digitalne valute ili kriptovalute sve su popularnije u svijetu, no jedna, Bitcoin, je trenutno najvrijednija. Vrijednost Bitcoina je nekoliko puta veća od vrijednosti američkog dolara. Za većinu građana Bosne i Hercegovine kriptovalute su nepoznanica, ali ipak ima onih koji u tome vide mogućnost zarade i brz transfer novca u najudaljenije zemlje. Ovom temom bavila se Aida Đugu.
Prije 8 godina stvoren je Bitcoin, nova valuta za digitalno doba, a danas njena vrijednost vrtoglavo raste. Ovih dana na berzama jedan Bitcoin vrijedio je čak i više od 15.000 američkih dolara. Za razliku od tradicionalnih valuta, Bitcoin je u prednosti jer su vlasnici anonimni. Ne postoji ni državna centralna banka koja upravlja njenom vrijednošću. Zbog toga pojedini svjetski ekonomski analitičari tvrde da je Bitcoin prevara ili fatamorgana. Za programera iz Sarajeva, Demira Selmanovića, koji je počeo koristiti Bitcoin gotovo od momenta kada je nastao, to je daleko od prevare.
Nije to nikakva prevara, to je čak što se tog segmenta tiče, ajmo reći, najiskrenija valuta, jer ne postoji ni jedna banka, ne postoji centralni autoritet koji može da mijenja i utiče na vrijednost te valute, što znači da je, mogu to reći slobodno, najdemokratskija valuta na svijetu.
Za korištenje digitalnih valuta nije potrebno znanje programera, kaže Demir, jer je svima dostupno.
Prva stvar je taj digitalni novčanik koji svaki korisnik mora napraviti. Taj novčanik istovremeno postaje i identitet korisnika. Postoje aplikacije koje možete koristiti da biste uradili nabavku Bitcoina ili možete kupiti direktno na berzama.
Trgovina nije bila osnovni razlog zbog čega je Bojana Sarajka, koja trenutno živi u Hrvatskoj, počela koristiti kriptovalute. To je učinila iz natiželje.
Tu postoji veliki potencijal zarade, ali to je na neki način vrsta kockanja. Čak ljudi na tim berzama, oni ne znaju što će se desiti sa Bitcoinom. Ne postoji ništa iza toga što bi kontroliralo. Znači, banke i države imaju način kontrole.
Kriptovalute prolaze isti put poput plastičnog novca, to jest kartica, i nemaju podršku ani povjerenje svjetskih autoriteta, jer postoji mogućnost ilegalne trgovine. Analitičar iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT Miloš Grujić objašnjava.
Anonimnost omogućava da se plate transakcije koje inače nisu legalne i one mogu da pogoduju financiranju nezakonitih aktivnosti kao što su pranje novca ili financiranje terorizma. Tok novca nikako nije moguće upratiti za razliku od kretanja novca u bankarskom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Povodom 70. godišnjice od osnivanja, Arhiv Bosne i Hercegovine otvorio je svoja vrata svim građanima, i to na zimskom salonu knjige u Sarajevskoj Skenderi. O tome šta su pripremili na ovoj izložbi reći će nam Ivana Bilić.
Arhiv Bosne i Hercegovine službeno je osnovan 1947. godine, ali u njemu se čuva i građa iz ranijih perioda. Najstariji dokument je povelja bosanskog kralja Stjepana Dabiše, koju je Arhiv BiH izložio povodom 70. rođendana. Direktor arhiva Bosne i Hercegovine Saša Klepić.
Danas imamo čast da našim građanima smo donijeli najstariji dokument koji čuva arhiv Bosne i Hercegovine. Zove se povelja Stjepana kralja Dabiše. Nastao je 1395. godine i zaista pod svoje toj starosti posebno mu prilazimo.
Povodom 70. godišnjice osnivanja arhiva upriličena je i izložba Arhitektura u Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarskog perioda, o kojoj govori koautorica Merima Serhatlić-Agarević.
Arhiv Bosne i Hercegovine izdvojio iz svojih fondova, iz zbirki, samo jedan mali dio nacrta građevina koje su sagrađene ili rekonstruisane za vrijeme austro-ugarskog perioda. Znači, izložba je zbilja za oko interesantna, a možemo i nešto novo naučiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.